Katedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra, a povodom tekućeg velikog časnog i vaskršnjeg posta, vašoj pažnji preporučujemo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića održano u manastiru Zlateš uoči velikog vaskršnjeg posta 28. februara tekuće godine na temu Posta nikad dosta.
Dobro nam došli i Hristos je među nama. Evo i ove posljednje dane, prije početka vaskršnjeg posta, Gospod nas sabira, sabira nas premudrošću svojom, vjerujem da bi nas ukrijepio i da bi nas ohrabrio, da se što smjelije upustimo u podvig posta. I ovako sabrani u ljubavi, u ime Božije, zaista se projavljaju one gospodnje riječi gdje su dvoje ili troje sabrani u ime moje, ondje sam i ja sa njim. Naš današnji gost je otac Gojko Perović. Zapravo ja ne bih rekao gost, jer ga mi ovdje svi smatramo svojim, veoma mu se radujemo i nadamo se da se i on isto tako osjeća ovdje prema između svih nas, među svima nama, kao svoj na svom. Eto, negdje sam razmišljao u najavi, pripravljanju samog predavanja, šta bih rekao, kako bih najavio našeg protu Gojka, ali sam shvatio što god da kažem, bilo bi nedovoljno. Jer zaista zauzima posebno mjesto u našim srcima kao na istinski narodni sveštenik koji ne štedi sebe, već daje punog sebe za spasenje svoje pastve. I veliki je blagoslov gospodin što je on danas sa nama, da na svojom poukom kroz ovo večerašnje predavanje uvede u blagoslovene dane posta. Eto, ja ne bih da dužim više, oče Gojko, dobro nam došli još jednom i blagoslovim.
Zvonite naše. Neđe izraz da je pjesma ljepša od djevojke, nekad je najava ljepša od predavanja. Šta ti ono radiš, čime se radiš?
Pa, inženjer.
Rekao bih da se osjećam kao kod svoje kuće, ali nikad me kući nisu ovako došli. Kad ode kod oca i majke, majke kaže što si smršao, brat od mene što se raspreda, o kući kad dođe kod papa nije to da ne. Hvala ocu Nikolaju, hvala svima vama. Za mene stvarno, inače sam već u nekim godinama kada brzo se uzbudim i zaplačujem od radosti. Prije ću zaplakati na nekoj svadbi, ne nego na nekoj sahrani, kad vidim da su ljudi raduju, kad vidim da su ljudi srećni, to me tako potrese, valjda je to nešto postalo rijetko. Rijetke su iskrene radosti, gledamo radosti u pozorištu, gledamo radosti na filmu i priča se dosta o tome, ali nema toga. I onda ovako ove me najave pogode i pravda vam kažem, sad ne znam šta bismo pričali, nego ajde nešto da progovorimo, pa možda i vi nešto da se nadovežete nekim vašim komentarom ili pitanjem. Spremamo se za Vaskrs. Spremamo se da proslavimo Gospoda. Naša vjera pravoslavna je vjera blagodarenja. Pravoslavlje je zahvaljivanje Bogu na darovima, na životu i to je jedini, što je govorio da moj kum, nije jedan, nego moj kum, stari, još živ, 91. godina, pa on dolazi kod nas, peo se na peti sprat i mi nismo znali da neko pašče ušlo u ulaz, a nema lifta. A on se penje, stari čovjek, i sad nije mogao doći do zvona jer između vrata i njega je pas. I nekako je ušao, kaže, gleda on mene, gledam ja njega, a ne znam, nemamo teme zajedničke. Zajednička tema čovjeka i Boga je da se čovjek zahvaljuje Bogu, ne zato što Bogu treba naša hvala, nego nas je Bog stvorio. Mi smo stvoreni, Mi nismo drugi Bog, nego smo niže, mi smo tvorevina koju Bog hoće da pretvori u svoga druga. Evo da najprostije prepričam pravoslavnu teologiju, a bojim se pojednostavljenja, a još se više bojim komplikovanja. Mi sveštenici često znamo da zakomplikujemo onu jednostavnu Božju riječ. Bog je došao i postao jedan od nas. Bog je bio beba, rodio se u jaslama. Što je pričao, pričao je, što bi rekli, brk u brk sa čovjekom. I na kraju nije došao ni zbog čega drugog, nego da nam kaže da ovo što sad postojimo i što se gledamo, da je to stvoreno za vječnost. Ili što bi rekao jedan filozof savremeni, ništa ne nestaje. Ništa ne nestaje. Jednostavno, sve što je Bog stvorio, ono i dalje traje, samo mijenja svoje oblike i postojanje. I nekad, pa evo i svi mi bismo rekli, kad se sjetimo nekih dana iz škole ili iz mladosti, kao da to nisam bio ja, kao da je to bio neko drugi. Koliko smo puta samo u ovome životu promijenili neke energije i neka stanja. Jedan od mlađih vladika, neđe to pročito, kod nekih filozofa, pa kaže, vjerujem da je istinito to da na vrh svakih 7 godina čovjek kao da mijenja neku svoju energiju. Izbilje u Starom Zavjetu u Bibliji se govorilo o subotnjoj godini, izabrani Božji narod, vođen Mojsijem, dobio je dosta zakona, među njima su bili zakoni o takozvanoj subotnjoj godini. Znači 6 godina ti oreš njivu, kopaš, radiš, sadiš voćke, lozu, vinovu, ne znam nije. Međutim, 7. godinu ništa ne diraj. Što samo rodi, to uzmi. I to je bila godina odmora. Imali su dan odmora, 7. dan, dan odmora, sjećaj se Gospoda Boga svoga, imali su subotnju godinu, a imali su i jubilarnu godinu. 7 puta 7, 50. godinu. Kad su čak i zatvorenike puštali iz zatvora i vraćali, ako je neko bio prebogat, vraćao je se u pređašnje stanje svoga imanja koji imao prije 50 godina, i ako je neko bi izgubio svoje imanje ludosti radi na kocku ili kako ja znam, šta ti ja znam, ako je pozajmljivo uzimo na kamatu ili ne. Sve se to vraćalo koliko se moglo na vrh 50 godina, tako da nije bilo ni prebogatih ni presiromašnih. Oni su i do dan danas i poslije Hrista. I ako smo se razišli na temi spasitelja Mesije, oni još čekaju spasitelja, a mi znamo da je stigao. Krupna razlika. Ali dosta toga nam je zajedničko. Što kaže opet taj moj stari kum, da nije bilo Jevreja, ne bismo znali šta znači aleluja. Šta znači amin. A to su velike riječi. Aleluja je jedna od riječi kojim hvalimo Boga i činjenicu da smo ljudi. Dakle, svemu treba neko punjenje, svemu treba neko gorenje, svemu treba neko zalivanje, svemu treba sunce, svemu treba vazduh. Sad sam bio skoro u Boru, kod oca Radoje, pa me njegov sin vodio na Svetoslavskoj akademiji, tamo u Boru su veliki rudnici, iskopavanje i tako dalje, ja ga pitam, jel vam ovdje zagađen vazduh? Kaže, svih elemenata hemijskih imamo u vazduhu osim kiselnika. Svemu treba, a nama, ljudima, da bismo bili ljudi, da ne bismo bili bezobrazni, a bezobrazan je onaj koji je izgubio obraz Boži, da bismo bili ljudi, nama prije svega treba naučiti se da se Bogu zahvaljujemo na tome što postojimo i na Božjim darovima koji nam Bog održava u tom postoju. I u ovom životu koji često puta liči na tamnicu, vrtimo se u krugu, stalno jedno isto, nema ništa novo pod sunce, uvijek zimu smjenjuje proljeće, uvijek proljeće smjenjuje ljeto, vas da iste priče, šta imam da ispovjedim, a vas da isti grijesi, vas da gladan, juče jeo, opet danas gladan, vas da umoran, naspavao se, opet mi se spava. Ovaj život liči na jednu tamnicu. Jedino mali prozor, što je vladika Nikolaj pisao, kroz tamnički prozor. Zašto su ljudi u zatvoru, u ćelijama nekad više spoznavali sebe i smisao života nego ovaj koji je tobož slobodan? Jedini odškrinuti prozor ove tamnice je Hristovo vaskrsenje, kojim se otvara naš vidik u vječni život. I zato se zbilja treba pripremiti da čujemo i vidimo Gospoda Boga koji ne samo što nas je stvorio, a nije mala stvar. Stvorio je Vasionu, stvorio je zvijezde koje, pazite, ko smo mi? Pazite, šta smo mi? Gledaš u nebo i ne znaš da li to što vidiš više postoji. To vam je najnoviji naučni inženjer dokaz. Kažu naučnici egzaktne prirodne nauke, to je posljednja riječ prirodnih nauka. Kažu, pustite popove, oni ne znaju šta pričaju. Mi smo, na prirodna nauka zna šta priča. Pa da te čujem, astronome, šta imaš da mi kažeš? Zvijezda koju gledaš da treperi, ne znam da li postoji. Jesi li tako? Toliko je daleka da njeno putovanje do moga oka prelazi toliko rastojanje da je ono međuvremenu možda, a možda jest, možda nije, nestalo. Pazite, možda jeste, možda nije. Ne zna naučnik da mi kaže. Dobro, to ne znaš. Znaš i da mi kažeš od čega sam stvoren. Pa tu su neki molekuli, pa tu su neki atomi, dobro, atomi ispod atoma, šta je? Pa tu su neki protoni, neutrona, šta je dolje ispod? Pa tu su neki kvarkovi koji se... I jedan od fizičara 20. vijeka je utvrdio da kad posmatraš suštinu, srž atoma, ono ti se premeće već do sljedećeg posmatranja. Ne može oko da uhvati šta je u suštini atoma. Pa gdje smo? Ne znam postoje li zvijezde na nebu. Ne znam od čega se sastoji atom. Ja ovako malo poseljački, ali na to se svodi. Dosta prirodna nauka, pa evo. Evo kamere, evo mikrofon, evo svjetla. Ne mogu ja sad da omalovažavam to. Ali šta je to bez što smo malo samo ubrzali život? Ubrzali ga do čega? Da se ja danas nemam kad javiti na telefon majci ni ocu. U kuću kad dođemo, mi svi ukućani, svi smo na telefonu i smislili smo, ja i popadio jednu grupu, Viber grupu za sve nas, pošto ima neki su studenti, neki su tu, pa kad su svi, pa i kad smo svi kući, nije smo u istoj prostoriji i onda popadija javlja da je ručak preko Viber grupu. I mi mislimo da smo im, da smo djecu primakli sebi kroz Viber grupu, šaljemo tu neke slike, ne znam, nešto tako, ako ima nekakav prilog, nešto smiješno, šaljemo. Uveče kad se vidimo, jeste li vidjeli ono što je majka slava na Viber grupu? Ko je? Pa ono na Viber. A oni utišali tu Viber grupu. Imaju svoju bez nas. Eta. Dakle, neću otkriti ništa novo ako kažem da je nauka ne zna ništa o zvijezdama, i ne zna ništa o suštini atoma. Napravili su onaj, što bi rekli Nikšićani, tunel, napravili su u Švajcarskoj onaj veliki tunel i trče za onim Higgsovim bozonom. Ne znam, jesu li ga našli, ako ga nađu, šta to znači. Dakle, to ne znamo, a ovo smo zaista doveli do toga da u jednom danu možeš biti na Malti, u Zagrebu, u Herceg-Novom i u Podgoricu. Toku jednoga dana, lagano, malo kolima, malo avionom, možeš proći takve razlike i sresti toliko različitih ljudi, a pitanje je šta si dobio sa tim ubrzanjem. Dakle, o životu ne znamo, o pravom životu ne znamo ništa bez Hristovog vaskrsenja. Da nema Hristovog vaskrsenja, kaže apostol Pavle, uzalud je cijela vjera naša. Sva Biblija je u pogrešnom smjeru džabe napisana. Ako nema Hristovog vaskrsenja koji svjedoči vječni život. I zato su u našoj crkvi izrazito poštovanje imaju mošti svetitelja. Ne kao nešto čudna mi čuda kako ne trune tijelo, nego kao svjedočanstvo da je taj svetitelj već u nekom narednom životu. Njegove netruležne mošti samo su jedno od svjedočanstava, tu su čuda, tu je miomiris, tu je nekad i tečenje ulja, mirotočive ikone, čudotvorne ikone. One su svjedočanstvo da neki među nama neće umrijeti dok ne vide da je carstvo nebesko već došlo. Kaže Gospod pred prisutnim apostolom, ima ovdje među vama neki koji neće umrijeti dok ne vide carstvo nebesko da je došlo. I sad se tu postavlja pitanje, pa čekaj, šta znači? Znamo dobro da su svi već davno Pavle postrado, Petar postrado, Andrej postrado, Jovan Bogoslov umro u dubokoj starosti. Gospod postrado, vaznio se na nebesa. Niko od njih više nije tu. Šta znači sad to kad kaže Gospod, ima nekih među vama koji neće umrijeti dok ne vide deca, a carstvo nebesko još nije došlo. Još traje ova muka u istoriji. Međutim, jedno tumačenje je, neki među vama će prvo vidjeti carstvo nebesko da je došlo, pa će onda umrijeti. Zato su svetog Petra zvali sveti još za života. A zvali su ga sveti jer on nije mogao da se zadovolji ničim zemaljskim. I nije vidio ni kraj, ni jednoj muci ovoga života, a živio je svetom. Čime se mučio sveti Petar Cetinski? Crnogorci, gladni i siromašni. Crnogorci posvađani između sebe. Crnogorci opkoljeni Otomanskom imperijom. Dugo je živio, dugo je vladikovao. Nijednoj toj nevolji nije vidio kraja. A mi se danas hvatamo za glavu, au komunizam, au evo prošlo 5 godina od litija, ništa se još nije promijenilo. I tako da mi to sve što mjerimo nekim našim... 40 godina su izabrani Boži narod je, pošto je prošao kroz Crveno more, predvođen Mojsijem, more se razmaklo, to su vidjeli. Ja ne znam kako vi, za mene su litije kao da sam vidio da se razmiče Crveno more. To je za mene to, kad sabereš, kakvi smo bili na litijama, koliko nas je bilo, ko smo mi bili, šta se postiglo. Mi, ovi koji sami sebi pripisujemo da smo nesposobni narod, da smo narod koji se vazda dijeli, da mi nemamo reda, da mi nemamo vođe, da mi ne umijemo ništa da napravimo. Mi smo godinu dana bili u blagoslovenom poredku kakvoga nema ni na Svetoj Gori. Blagosloveni poredak i poslušnost. Opasni i nervozni i jaki momci pretvarali su se u male mace. I tako dalje to mjesečno. Znači, Jevreji su vidjeli da se Crveno more razmiče. I prošli po suvome. I vidjeli su kako se more zatvorilo i potopilo faraona. Nije prošlo ni 50 dana, oni su gunđali na Mojsije. Gdje si nas ovo izveo u pustinju? Zar nije bilo grobova u Egiptu da tamo pomremo? Galama vika. A Mojsije kad izašao na goru Sinaj da priča s Bogom i da dobije tablice od Boga, oni su bili toliko nestrpljivi da su u podnožju planine Sinaj izlili zlatno tele. I njemu se klanjali. I danas kad je bila litija, litija kroz Podgoricu, pa smo prolazili pored jedne biste, što kažu, svaka istorija je krupna i teška, govorimo o bisti jednoga čovjeka koji je imao svoju sliku gotovo u svakoj kući. Ruku na srce. Rijetke su bile kuće bez njegove slike. Sad svi se pravimo da... Ja sam nosio crvenu maramu i plavu kapicu i pjevao tralalala. Crvenu maramu nosit ću ja. I tako dalje. I gledaš tu bistu, neko je sad postavio raskopčanog šinjela, zakoračio. Pa to je ta ekip. Klanjaš se nekome čovjeku. Mi smo Tito i Tito je naš. I tako dalje, vječno. Pa onda kad su ga izabrali za doživotnog maršala, pa je bilo u partiji nekih ljudi koji su govorili, pa nemojte ljudi, pa to je smije, pa to je protiv zakona fizike. Ne može biti, mora umrijeti jednog dana. Nije se smio to da kažeš u partiji da je umro. E onda poslije kad smo prošli pored kralja Nikola na konju, onda jedan sveštenik kaže, pa vidio ga našega kralja, ipak jaše konja, pa nekako je. Onaj raskopčo šinjeli. Dakle, mi smo nestrpljivi i kad nam se Bog javi, mi to brzo zaboravimo i zato je potrebno svake godine iznova to more da se otvori. I zato je crkva uredila mnogo prije nego što su se rodili naši preci. Mnogo prije nego što se rodio moj čukunđed, o kome znam samo priče, jer nisam mogao nikako da ga upoznam. Mnogo prije toga ustanovljen je ovaj časni post. Ustanovljena je arhitektura crkve, ustanovljen je poredak svete liturgije, ustanovljeno praznovanje Vaskrsa i obred svetoga pričešća na toj tajnoj večeri. I to je način kako se živi. To je, kako bi rekli, da prevedemo, da se pravimo malo pametni, modus vivendi. To je način kako ljudi žive. Ptica leti, riba pliva, crv kroz zemlju grabi, a čovjek se zahvaljuje Bogu. To je čovjek. To je pravi čovjek koji se uči i stalno uči kako treba Bogu da se zahvali. Pa pošto vidi da ne može, jer kaže njegov slabostima smo za zemlju vezani, duša je laka, ali je tijelo slabo, kaže Gospod apostolima u Getsimanskom vrtu. Kaže, ajde malo stani, idem da se pomolim. Oni zaspali. On opet došao, oni opet spavaju. On kaže, duh je srčan. Kad bi bilo po tome šta nam duša hoće, pa mi bismo lećali, kao anđeli. Ali tijelo je slabo. Tijelo hoće da jede stalno, da spava stalno. Stalno mu treba nešto. E, pošto su sve to ljudi uvidjeli i sve to Bog o čovjeku zna kakav je čovjek, onda je ustanovljeno redovno buđenje. Redovno buđenje da bi se stiglo na posao. Jedno od buđenja je veliki post. Mi se vrlo lako prepuštamo potrebama tijela. I jedan dan pretiče drugi u tom našem prejedanju, najedanju i raznim drugim stvarima. Trpamo svašta i u stomak, i u dušu, i u oči. Takvi smo svi. Rijetki su ljudi koji se rode kao, kako bi rekao, cjelomudreni, kojima ne treba mnogo, koji su zagledani stalno drugoga, ne brinu za sebe. Ima takvih ljudi, ali rijetki su. Uglavnom treba zato da se stalno borimo. I to što sam ja prošle godine, i to što sam, pričao sam sad u kolima prijateljima, danas sam imao kući jedan trenutak, 5 minuta, završila se litija, dođe kući, momci nešto, jedan ide na trening, jedan idu kod frizera, ne znam, 5 minuta neke sreće, opšte je bilo, da, i prođe. Sreće prođe. Život ide dalje. Čekaju te problemi, čekaju te brojna druga iskušenja. Hoćeš li stići u zlate, hoće li biti kasno, kako će biti, i tako dalje, šta te čekaš jutra, pa ili zove jedna žena, treba da se pričesti, onkološki pacijent i tako dalje. Odmah te, i odmah si od toga umoran, i odmah si od toga nervozan, i odmah bi zbog toga da kukaš drugima kako ti je teško, nema zahvalnosti, nema, treba je dosipati. Nemamo, nešto nam fali u ljudskom biću da se Bogu, a kad bismo se Bogu svaki dan zahvaljivali, mi bismo bili bolji. Lakše bi nam bilo. I zato kad sretneš svetoga čovjeka, to što je pričao mitropolit za ovoga starca na Svetoj gori njegovoga Pajsija, ili što je govorio sveti Jovan, što se dešavalo svetom Serafimu Sarovskom, imate knjigu Razgovori sa Motovilovim, sveti Serafim Sarovski, gdje, to je jedan plemić ruski, to je savremeni svetog Petra Cetinskog, mitropolitan Filohije govorio, to su dva najznačajnije ličnosti Evrope. A vi kad uzmete po našim školama, kad bi učili koje su najznačajnije ličnosti Evrope 19. vijeka, Napoleon, Wellington, i ono što, kako njegov spominje, Knez, Wellington, Suvorov, Karađorđe i tako dalje, Kutuzov, međutim ne, sveti Petar Cetinski i sveti Serafin Sarovski. I kaže, taj Motovilov je otkrio, namirisao svetoga starca, i ostavio sve i dolazi tu i sjedo pred vratima po nekoliko sati. Jer mu ovaj rekao, dođi jutro da pričamo. I on sjedi i lijepo mu je tu da čeka, da ugleda starca. A starca nema nekoliko sati. Ima nekih osoba, kasniš 15 minuta, nagrbete. Ne znaš gdje si. Pa kakav je to način, pa ti ne poštuješ moje vrijeme. Tako. Ovaj Motovilo je stajao pred vratima, dobro, nit smo mi Serafin Sarovski, niti taj koji je ali i ovaj mu otvori starac, vidi ga tu, kaže, a tu si, dragi moj, pa ajmo malo nešto da večeramo, pa ćemo poslije pričati. Pa ovaj bi neki drugi, ubio bi ga u tom momentu, kao, ja te toliko čekam, a on presrećan što se starac pojavio. I sad uđu oni i razgovaraju i u jednom momentu kaže njemu starac da je cilj ljudskog života za dobijanje Duha Svetog. kaže ovaj, dobro, a kako ću ja znat kad sam zadobio Duha Svetog? Pazite, on se ne dešava prije 2000 godina, nego prije, u vrijeme Svetog Petra Cetinskog. Pa kako, kaže, dragi, kako ćeš znati? Pa pogledaj u mene. Sad, to tako piše, ja prepričam što piše u toj. A kaže, ja bi ga pogledao, ne mogu. Kaže, lice mu tako bliješti, a u kolibi stoje, u šumi jednoj, gdje se ovaj moli, to nije nikakav hram, ili ne znam što, nego jedna drvena koliba. Kaže, lice mu tako bliješti da ne mogu da ga vidim. A kaže, pa moraš se navići i da postoje i ovakva stanje i tako da. Ima jedna slična priča sa Svetim Petrom Cetinskim koja opravdava mitropolitove riječi. Da su, iako se ta dva čovjeka nikad nijesu fizički srela, Sveti Petar i Sveti Serafin Saros. Veliki svjedok crkve, mučenik, svešteno mučenik, Kirilo Cvjetković, koji je proveo život i skončao u jednom od austrijskih zatvora, optužen da izvršio atentat na nekog, da učestvovao u atentatu na nekog unijatskog vladiku. E pa kad je taj čovjek trebao da primi đakonski čin, poslali su ga iz Boke na Cetinje. To su bila ta vremena, tek letačka pod Napoleonom nestala, uspostavlja se austrijska vlast, ne zna se ni koji vladika tu vlada, Sveti Petar je na Cetinju, ovaj dolje nema vladiku, i poslali ga na Cetinje. I sad on prepričava ta dva dana što je bio na Cetinju. Prvo prošao preko Njeguša. Došao, kaže, dočekao ga Sveti, a ja se prepao da su te vuci pojeli, mislio sam da nećeš doći, ajde sjedi da večeramo, pa ćemo ujutru pričati. Nešto slično ome. A ovaj je dočekao da ga vidi, pa onda ujutru, i nema tu ništa, nije tu nikakva svjetlost bila. Nego mu je Sveti Petar Cetinski lijepo objasnio da on nije nadležan za Boku, i da bi to rukopoloženje možda proizvelo dosta političkih problema i da se on lijepo vrati nazad, pa će doći vrijeme za to rukopoloženje. Pričamo o čovjeku koji će biti sveštenik i protojerej i eto svešteno mučenik Kirilo Cvjetković, ali tada u tom momentu on to ne zna. Ispraća ga Sveti Petar Cetinski, ja kaže, odlazim, da li je uzjeko nekoga konja ili nešto, kaže, on mi maše sa vrata. Evo i mi sad kad probamo to da zamislimo, pa nam neobično zamisli neki čovjek koji je gledao Svetog Petra Cetinskog uživo. A dobro, mi smo jedan dio, zalomio nam se, gledali smo Filohija, sad, jeli, ko je sveti i ko nije, pričat će se, vidjet će se. Uglavnom, taj mladić koji je došao po rukopoloženje, odlazi iz Cetinja, nisu što. Dobio je Svetog Petra Cetinja, pa ne bi te ja sad rukopolago, pa vrati se ti dolje, pa vidjet ćemo, pa tako najđe neki vladike. A on piše, ne znam, idem li sa Cetinja tužniji što nijesam dobio đakonski čin ili srećniji što sam upoznao ovo Božijeg čovjeka. I sad ja kad sam pročitao tu rečenicu, ajde vrati se nazad, šta se tu desilo? Šta se tu desilo pa je pretegla sreća nad ovom tugom? I ništa nema. Razgovor, piju čaj, idu na doručak, šetaju malo oko manastira i tako dalje. Kad sretneš Božijega čovjeka, on je već, što kažu, jednom nogom u tom budućem životu za koje nas je Bog stvorio. Mi nismo stvoreni za ovo. Mi nismo stvoreni da se ubijemo. Da prekratimo ovaj život. Ne. Ovo je jedna faza, taman kao što je bila ona faza kod majke u stomaku 9 mjeseci. I kao što si bebi mogao da kažeš, bebo, gospodine ili gospođo bebo, to što si tu i što plutaš i što dobijaš hranu i što fino rasteš i što ti se uvećavaju srce, mozak i tako dalje i na svakom ultrazvuku je sve bolje i bolje. Nisi ti za to. To će da prođe. Ti si za neki... Znam ste sad bebu da je to kažeš ono onako puta kod majke u stomaku i dobija hranu. Ma nego šta? Ovo je odlično. Ne treba mi ništa drugo. Trebalo, ne trebalo, ideš ti odakle. To smo mi. To se na nas odnosi. To smo sve bili mi. Nije to nikakav film o nekim zebrama tamo i leptirima, nego to smo mi. Bili smo kod majke u stomaku, sigurno da nam je tamo bilo najljepše, ljepše nego ovdje. Ali ima i ovdje trenutaka. Kad ne bi čovjek prodao jednu čašu razgovora, jedan susret s prijateljem, jednu Božju službu, jednu molitvu, pa evo dosta mladih ljudi, prvi izlazak, prvi susret, poljubac, šta ja znam, pa ne... Prvu platu, prvi posao, zaposlenje, ne bi to prodao čovjek ni za šta. Tada mu se izgleda ovaj, kako kaže Balašević namlati mesečno 6 maraka, bude za cipulku na, na komad leba i frtan kile čvaraka, ali kaže, kad dođem kući, tu si ti, i onda sud je Hollywood. Kad imam sreću, kad imam svoj ćošak sreće, kad imam svoju zajednicu u kojoj sam ostvaren, gdje volim ljude i gdje ljudi vole i poštuju mene, to je to. To je odbljesak nebeskog carstva. Zato je susret sa svetim ljudima i ne mora biti baš kanonizovan. Ima tih, ovaj otac Nikolaj ponekad i njemu se desi, ovaj, ima tih ljudi koji žive molitveno, mirno i kad ga sretneš prosto te umiri. Nije on nikakav čudotvorac, nije on nikakav vanzemaljac. Umirite. Taj Amfilohije, koji nikad s mirom nije mogao 5 minuta, taman se jedno završi, ti misliš, ajde, završili smo ovo, a on kreće nešto drugo. Pričao sam za hram. Kad smo završili hram, to je osvećenje hrama, došao moskovski patrijar, došao carinac. I mi onako popadali oko starca, mi tobož mladi. I kažemo, vladiko, evo sad smo vala ovo završili, pa da malo stanemo. Kaže on, šta smo završili? Nismo ništa završili. Kako nijesmo? Ovo je istorijski događaj, on nikad se nije desio u istoriji Crne Gore da ti moskovski, carigradski patrijar dođu i da ti osveštaju najveći hram, što kaže, tada je patrijarh srpski Rinej rekao u svojoj besedi, kaže, Amfilohije, prevazišao si Solomona. A to je Justinijan rekao sam za sebe kad je sagradio Aju Sofiju u Carigradu. A što to znači? Ljepši hram od Solomonovog. Mi nemamo sliku Solomonovog hrama. Mi imamo samo biblijski opis. To je bilo čudo na čudima. 1000 godina prije Hrista. Najbolji majstori radili. Kedrovina iz Livana, zlato ne znam odakle, tkanina ne znam odakle, znaju se dimenzije, crtaju razni umjetnici, kako je to moglo da izgleda. Dolazili ljudi sa svih strana da vide to čudo. E pa, kaže i Irina i Blaženo počeće Filohiju, prevazišo si se ovo mora. Ja svaki dan ulazim onaj hram u Podgorici, svaki put mi se čini da je sve više ono nekako leglo. Nije ni meni bilo baš na početku, lično, pa ono grubo kamenje dolje, pa ono nešto gore, pa ne znam nija, pa neke, pa oni fresko pisali Bjelorusi i onaj dio, a ovi vamo neki drugi, sam je ono nešto, valjda, kad si u tome, pa, ali kad se malo izmakneš i vidiš, to je nekako drugačije. E pa taj Amfilohije, koji mira nije imao i sad tek vidimo gdje je on žurio, da se one litije omakve budu baš. A to što je najljepše, nije ni on znao gdje ide. On je samo znao za kim ide. Niti smo mi znali gdje idemo, ni dok su litije bile, nisi mogao možda da objasniš. Ali smo vjerovali njemu. E taj Amfilohije, kad god sjedeš s njim, on je nekako uspio. Ili ti je prenosio njegov mir, ili je usisavao tvoj nemir. Ne znam šta je od toga dvojeg, ili možda jesi jedno i drugo. Ali hoću da kaže, nema tu ništa vanzemaljsko, nego je to ono najprirodnije, najljudskije. Šta je govorio patrijarh Pavle? Koja je bila njegova krilatica od one cijele njegove svetosti? Od njegove kosovsko-metohijske svetosti? Od njegove patrijaršijske svetosti? Od onog njegovog izgleda smirenog, krotkog i tako dalje? Od jedne vrlo... Strog je bio kad je u pitanju bogosluženje, tipik. Nisi mogao da priđeš u onoj pjevnici, čak i vladici Atanasiju onome. Rekao, Atanasije, vičeš previše kad pjevaš. Ne ide to tako. Ima tačno 8 glasa osobe. A Atanasije probao da se odbrani i rekao, kaže, pa vaša svetosti, svaka ptica svojim glasom pjeva. A on je rekao, da, Boga video ali u šumi, a ne u crkvi. U crkvi se zna neki... Šta je govorio taj Pavle? Budimo ljudi. Nije govorio budimo anđeli, ni budimo nešto što nijesmo. To je sublimacija Biblije. Budimo ljudi, jer prva greška Adama i Eve je bila koja? Jedite s ovoga drveta, postaćete i vi bogovi. Pa ništa gluplje ni luđe nije moglo proći kroz ljudsku glavu. Ali evo do 21. vijeka to postoji. Ne idite u crkvu. Tamo vas uče da postoji neki bog. I danas možete da čitate ove sve novine, ove portale razne, da popovi lažu. Ma šta popovi lažu? Da postoji Bog. Pa ako nema Boga, šta smo mi? Kud mi idemo? Čemu ovaj život? Sve vrijedno u istoriji Crne Gore od nekog tamo arhonta Petra u 10. vijeku, koji je otac svetog Jovana Vladimira, od koga nam je ostao samo jedan mali novčić ili pečat, ne zna se ni sad šta je, uglavnom lik Majke Božije. Prvo što se čovjek zove Petar. Jasno ti je da je hrišćan. Drugo, što na svome pečatu ima lik Bogorodice. Znači, kraj 10. vijeka. Prvi poznati vladar na teritoriji današnje Crne Gore je taj Petar. O njegovome sinu, svetom Jovanu Vladimiru, da ne trošim riječ. Čovjek koji je na vjeru otišao i izgubio glavu i evo ga eno mu hram koliki. Ako su ovaj osveštali u Podgorici, Carigradski i ruski patrijarh, u Baru je hram osveštao jerusalimski patrijarh. I sve to Amfilohije svojim nekim... Sve su to istorijski, to nikad u istoriji Crne Gore jerusalimski patrijarh nije. I albanski arhijepiskop, sad se nedavno pokojio, sveti čovjek. Oni su bili u Baru. Znači, Arkon Petar, Jovan Vladimir, Miroslavljevo evanđelje, Oktoih, Štamparija, Luča, Gorski vjeran. Pa mi nemamo tačke u istoriji Crne, 1000 godina istoriji Crne, koja nije Bogom blagoslovena biblijskim nekim sadržajem. I sad ti dođe neko toliko pametan, poznaci je narod, i kaže nema Boga. Ako ga nema, onda su sve ludi ljudi bili za nas. I ovaj Štamparije, i Njegoš, i Sveti Petar, i sve vladike, svi kralj Nikola, svi su bili bez glave, bez mozga. Govorili su marksisti da je religija opijum za narod. Meni se čini da je svaka priča da nema Boga, u stvari, jedna baš jaka droga. Baš opijum za narod. I zato, braćo i sestre, pošto smo mi ljudi, a ne roboti, a ne vanzemaljci, a ne leptiri, a ne crvi, nego ljudi, nama treba uvijek da se iznova, kako bih rekao, koncentrišemo na činjenicu ko smo i šta smo, i zato naslov ovog predavanja posta nikad dosta, jer život, kako ide život, kako idu nova iskušenja, kako idu novi sadržaji, kako misliš da si nešto shvatio, kako misliš da si stekao neku liniju, kako misliš da si stekao neku kondiciju, kako misliš da si konačno ubo šta treba da jedeš, a šta ne treba, otišao si kod onoga pa ti ispitao na šta si alergičan i tako, koja ti je krvna grupa, koji su ti, ovi sad daju ove pljuvačku pa ti nađu jesi li od Albanac ili si od Kelta i tako dalje, to je sve moderno sad, da utvrdim ko sam. I taman misliš to, si sve ako počinju zubi da ti ispadaju. Počinješ da se gojiš, a taman si bio potego neki... Otišao si da igraš futbal i ušinuo se, iznijeli su te sa terena. A do tada si bio tobož neki futbaler. Znači, nikad ne možeš da staviš ti tačku i da definišeš sebe. Uvijek te iznova Bog kuca po ramenu i kaže da vidimo gdje si danas, 2025. godine. Da vidimo gdje smo danas. Postio ja prošle godine, postili moji, postio mi džed, sagradili crku, mi smo od tale, pobjegli od Turaka, držneda, ma sve to fino. Gdje smo mi danas? I umijemo li da slavimo Boga? Stari su izračunali, očigledno, čovjeku je potrebno 7 sedmica časnoga posta, odnosno 6 plus strasna sedmica Hristu i stradanja, to je 7 puta 7, 49 dana vaskršnjega posta, molitve, metanija, ispovijesti, da bismo dobili snagu i energiju da ovaj život nastavimo dalje. Svakome ljudskom biću to treba. Od vladika i patrijaraha do zadnjega čteca, od predsjednika države do portira, od pilota do rudara, svakome treba ta, i vidite i u svim religijama, i u svim kulturama svijeta. Evo nama komšijski islam, i oni imaju post. Sve kulture svijeta su imale neke fenomene preispitivanja, uzdržanja, vježbanja da bi se došlo do nečega, da bi se došlo do najboljega mene. Moja omiljena tema. Mislite da Novak Đoković može svaki dan da osvaja Wimbledon? Ne može. Ako gledate Novaka Đokovića, on u toku sezone, u toku te sezone kad osvoji Wimbledon, on gubi neke manje turnire redovno. Tu se nešto zagrijava. Tu proba, na jednom turniru proba samo forehand. Sad ja prepričavam. A na drugom samo backhand. I gubi, mi se čupamo. A kako izgubio od onoga? A on se sprema da bi na Wimbledonu u finalu bio najbolji. E tako se mi spremamo da bi Vaskrs, a zna se kad je Vaskrs ove godine, lijepo zalet se spremao. Gledali ste one skakače u vis, ima ova naša Marija Vuković, što preskače, jedna pobožna djevojka, znala je da dođe u manastir, naš mitropolit Amfilohije sve znao, Bog ga dao za sve, ali nešto sport nije mogu pratiti. I onda kad bi ona došla, mi je dovedemo i kažemo, vladiko, ovo, tada je bila omladinska prvakinja svijeta sa preskočenih 1,90 m. Skoku. A vladika je čuo, neće da ima neki skok s motkom. To je nešto. I mi došli i kažemo, vladiko, ovo je Marija Vuković, olimpijski omladinski prvak. O, lijepo, lijepo. A koliko skačeš ti sve ćemo? Kaže ona, 1,90 m preskoči. 1,90 m. S motkom. Kaže ona, bez motke. O, pa ti si čuo. E tak, pa ako ste gledali baš tu disciplinu, baš tu disciplinu. Oni imaju izmjeren, ima ona mala iz Srbije, Angelina Topić, što se sad prošle godine na zagrijavanju izvrnula. Oni imaju tačno izmjeren broj koraka koji moraju da bi došli do doskoka da se vine i da ono preskoči. Što znači, za tu disciplinu je izmjereno kako? Pa recimo ona tamo Ivana Španović što skače udaj. Ona mora prvo dobro da se zaleti, dobro da se odrazi da skoči, ali ako probaš jednu dasku, džabe sve. Ne važi joj se. Ništa. I znalo se desiti, ako ima neko lud poput mene ko to sve prati, znalo se desiti da čitava sezona i pripreme i najave i kvalifikacije i to jutro, evo, na prošlom olimpijskim igrama u Tokiju, ona je u kvalifikacijama skočila 7 metara. Iz drugoga puta. I ušla u finale. To jutro u finale za 2 jutra nije moglo da preskoči ništa. Zlatnu medalju osvojila djevojka koja je to jutro preskočila. 2 jutra poslije toga 7 metara. Znači ona imala tu dužinu za zlato. Ostala je bez medalje. Jednostavno, taj neki top, taj neki pik se nije poklopio to jutro. E sad mi svi u duhovnom smislu imamo 20. april Vaskrs. Do tada, evo imali smo pripremne nedelje, evo bijela nedelja. Počinje u ponedeljak za sve isto. Govorio je mitropolit, što strožije, to bolje. Ali nemojte da se zalijećete što kažu i ovo što sam pričao s motkom i bez motke, ima jedno lijepo upozorenje za televiziju, nemojte ovo probati kući. Znači, nemojte bez sveštenika, bez duhovnika, neđe ste pročitali, čuli, 3 dana, 3 mirje, niko ništa ne jede, 5 dana, čita post na vodi, pa meni je, evo, baš mi je ovih dana došlo nekoliko ljudi, i kaže, oče, ja bi da postim, možemo da se vidimo. Ne, Podgorica, veliki grad, to su sve ljudi koje prvi put vidim. Došli su na razgovor, prva rečenica je bila, oče, ja ne mogu navoditi cijel post. Pa dobro, ko ti je rekao da sam cijel post? Pa ja neđe pročitam. I onda, ajmo iz početka. To što si pročito odnosi se na tipike nekih manastira. To su neki podvižnici koji žive u nekim pećinama, koji su isto s blagoslovom svoga igumana ušli u taj posao, nije za svakoga isto. Isti je samo datum početka i kraja. A to kako će ko da posti, to bi trebalo. E sad ja ne mogu da kažem, ima nekih ljudi koji su zdravstveno bolesni, pa ne, treba da koriste mlijeko zbog kalcijuma i tako dalje. Ja kažem, pa dobro, dajmo se, koristite mlijeko. Ne, nego u razgovoru 4 oka sa sveštenikom, otvoriš mu se i kažeš šta imaš i kakvi su ti zdravstveni problemi, da li si možda alergičan, da li nešto ne postoji, da li ti se vrti u glavu ako si ovako ili onako, i onda imaš blagoslov sam za sebe. A za sve nas se odnosi da počinje pod... I mitropolit Filohije je govorio, treba početi malo strožije. Jer će taj strogi početak da nam bude motiv i onda kad bude došla druga, treća nedjelja, kad već počinjemo da jedemo one prigenice, one pite razne od, sa pečurkama. I tako dalje. Ono se sve nadima od onoga tijesta. Na sve strane samo tijesto i neki posni margarin. Toga ima tone. E dakle, ovaj post na vodi prve nedelje trebalo bi sve da nas raduje, jer nas nekako organizam se pročisti. Pa i kad te šalju na neka ispitivanja i kad ideš na neke preglede, traži se da se organizam pripremi i pročisti, piješ neke lijekove, nešto, da bi mogli dobro da te, da vide šta ti je. Ako ćeš pred Boga da izađeš i pred Hristovo vaskrsenje, pred tajnu groba smrti i života, pa ne možeš da sušetaš žvačući žvaku ili neku kiflu i da kažeš šta ovo ima. Neko moraš da se skroz izbaciš, što je moguće više sve iz sebe, ali to ne može za jedan dan. Ljudi probali, Bog otkrio ljudima izračunato 7 nedjelja. Polako. Jedna, druga, treća, iznošenje krsta, cilivanje krsta, podsjećanje na gospodnja stradanja, ulazak gospoda u Jerusalim, Pilat, Petar, izdaja, petljanje, muke, žalost, smrt, pa tek onda vaskrsenje. Kaže, njegoš vaskrsenja ne biva bez smrti. Dubljeg nekog poznanja što je čovjek ne biva ako nisi sebi nešto uskratio. To je jednostavna filozofija. To zna, to čovječanstvo zna. Čovjek malo toga zna. Ali to što zna, ovo zna. Da nam je potrebno uzdržanje da bismo bolje viđeli. Potrebna je tišina da bismo se bolje čuli. I zato je, to ću da kažem, mitropolit Filohije je govorio, kasnije kad post, vrlo lako sklizne u neku monotoniju, ti više ne znaš da li postiš ili ne postiš. Namjestio si se i po frižideru i po trpezi i po svemu na neku kolotečinu, nekakve posne hrane, mažeš neke posne namaze i tako dalje, i više nema toga. A ovaj početak je dobar, jer se ti uvijek sjetiš, ako su to možda bila 3 dana na vodi ili 5 dana na vodi. Po tipiku crkve bi bilo da su ovih 5 dana prvih na vodi, ko može, a već u subotu je skoro pa zabranjeno koristiti hranu na vodi, nego treba po tipiku da se kane koja kap ulja. E, kad ti dođe ulje u subotu, kada te neko izveo na jagnjetinu. Takav je ljudski organizam. I kaže mitropolit, dobro dođe taj strogi početak, jer se onda ja neđe u sred posta sjetim da sam to isto bio ja. Onaj koji je proveo 5 dana na dvopeku, čaju, pekmezu, eventualno neki moras, nekim bobicama i tako da. Znači, to sam bio ja, znači to mogu. Nije to, ne mora biti svetogorac, nego to ja mogu da podnesem. I prijami. Jes malo, čovjek kad je gladan, nervozan, ali napravi se neki fini raspored, pa poneka banana, pa skuva se onaj pasulj na vodi, pa ako si gladan, evo ti. Ona kutlača, pojedi to, hvala Bogu, hleba ima. Ovaj novi mitropolit govori, ako ima domaćega hleba, to bi bilo mnogo, mnogo bolje nego ovaj kupovni, nekako se čovjek osjeća i ljepše i nešto se potrudi oko toga i tako dalje, da sad sa krompirom raznih varijanti. Uglavnom, ako je na vodi, nema baš mnogo raznih, ali ima onaj pečeni pod koru, krtola i ona kuvana i tako dalje, može ponešto da se tu smisli. Uglavnom, potreban je taj strogi početak, da bi kasnije prelazak na hranu, na ulje, bio nešto što je već prihvatljivije za naš organizam i s čim možemo dugo da se krećemo. I da završim, ne bi smjelo da ostane samo na toj temi šta se jede, je li na vodi, je li strog po tome što je na vodi ili tako dalje. Treba, mora, potrebno je da se čita Božja riječ. Bog je ostavio Sveto pismo da bismo ga svi čitali. To kod nas nikad nije bilo. To je bila čitav pokret u u 16. vijeku u Europi, kad su ljudi otimali od popova Božju riječ, Bibliju, i govorili, pa nemojte samo vi da nam čitate na latinskom tamo nešto. Hoćemo mi da čitamo Bibliju kod kuće. E to zbog čega su se, ljudi, pazite, ratovi vodili u 16. i 17. vijeku u Europi, to je ostalo do dan danas u pravoslavnoj crkvi kao preporuka. Čitaj Sveto pismo. Mi ga imamo u crkvi, mi ga čitamo na bogosluženju. Nema obreda u kome nema neki dio iz Biblije. Nema nedjelje u kome se Sveto pismo ne čita i ne tumači. Nema liturgije u kome se Sveto pismo ne čita kroz apostol, kroz prokimen, a to je znači stih iz psalama, i kroz evanđelje. Pa još ako pop se pripremi, ako mu je Bog dao pažnje da se malo pripremi pa da nešto probesedi, pa ti si već značajan dio te nedjelje Svetog pisma unio u sebe. Kažu naše te srednjevjekovne crkve, ako možete, pođite u Dečane, u Pećku Patrijaršiju. Pa i ovo malo, manastir Morača. To je, kažu, Biblija za nepismene. Znači, ne moraš ni da samo gledaš te slike i vidiš te biblijske scene koje ne možeš da zaboraviš. Ako je umjetnik, likovni, a uglavnom jeste, to su cijele škole postojale. I ti ljudi su, da bi slikali, isto tako postili, molili se Bogu. Nije on i šeto od nekud i došao i počeo da slika, nego treba mu priprema. I znali su i vladike, ne diraj freskopisca. On će početi da slika kad on osjeti taj moment. I nemoj da ga naljutiš. Skoro sam prisustvovao jednom dogovoru gdje se ktitor crkve proganjao je ovoga freskopisca. A freskopisca ne možeš ga ti, kao tik u vodu. On će da slika kad njemu dođe. Ne možeš ga ti naći, aj sad, šutra, da si mi ovo, nije to, pa i ovaj koji krači će da se pripremi za krič, a posebno freskopisca. Da skratim priču, toliko su se poljutili da je na kraju ima, kad uđete s desne strane, obično je ktitorska kompozicija, gdje je taj trebao da naslika toga ktitora. Nasliko ga je namoštenoga, ljutoga, nema popravke. Tako da ne ljuti slikara. Hoću da kažem, u našoj crkvi je i kroz likovnu, i kroz muzičku umjetnost, i kroz pisanu riječ, sve u službi da nam se ta Božja riječ i sve to... Šta je pravoslavna civilizacija i kultura, nego između ostalog trud da se tekst evanđelja Biblije cijele približi čovjeku. I to na takav način da mu je ta riječ pristupačna svaki dan. E pa sad plus svega toga, preporuka moja, meni i vama je da iskoristimo period posta da ne bude samo uzdržavanje od hrane, nego da bude čitanje Svetog pisma. Hoće li to biti čitanje evanđelja, ili će to biti psaltir, ili može jedno i drugo, to je jako korisno. Nemo to, znači to je stvor, to je napravljeno za čovjeka. To što nam je ostalo, mnoge knjige Biblije kažu da su izgubljene, posebno Staroga zavjeta. A knjige Novoga zavjeta su kodifikovane i utvrđene od sabora tek u 4. vijeku. Trebalo je da prođe 300 godina da se razluči, što ne znači da se nisu čitale knjige Svetog pisma i tih 300 godina, ali neki su čitali ovo, neki ono. To je Božja volja bila kako je, ko do čega dolazio. Ali tek u 4. vijeku je utvrđen kanon Svetog pisma Novog Zavjeta. I hoću da kažem, sve u crkvi je podešeno da čovjek čita tu Božju riječ i da je prima u sebe. To je za čovjeka stvoreno. Nešto se izgubilo isto po Božjoj volji. Vladika, mitropolit, vaš bivši budimansko-nikšinski episkop, a sada mitropolit Ionikije, je prošle godine negdje besedio u manastiru Ostrovu, pa je rekao, dosta toga, Bog nam je otkrio neke stvari, a dosta toga je od nas i sakrio, jer kakvi smo... Mi i ovo što nam je otkriveno, ne umijemo da nosimo. Pa je to slikovito prikazao kroz besjedu o događaju blagovijesti kad se arhangel Gavrilo javio Presvetoj Bogorodici i rekao joj da će da rodi sina, a ona djevojka vjenčali je za jednog staroga Josifa, oni ne žive kao muž i žena. Ona nije imala nikad muškarca. I pita ona anđela. I sad mitropolit to onako malo po narodski kaže, sirota djevojka, misli na Presvetu Goricu, pita anđela, pa kako će to biti? Pa kaže mitropolit, a siromak anđeo ne zna ni on. On je samo, anđeo znači vjesnik. Da malo uprostim, kao pošta. Anđeo nosi poštu, ali ne ovu iz PTT-a, nego poštu sa neba. Donosi vijesti sa neba i on je dobio zadatak da kaže šta će biti, a ne zna ni on. Nije ni on Bog, on je samo anđeo. I tako dva bića, jedno duhovno, jedno ljudsko i žensko, Presveta Bogorodica i anđeo pričaju o tajni koja je ostala tajna i ne može se nikad do kraja izraziti. Eto, toliko, pa ako imate vi nešto da dodate, da pitate, bilo bi lijepo. Ne insistiram, ali baš bi bilo lijepo da nešto i vi kažete. Kad smo se već okupili ovako lijepo, slobodno. Darko, imaš ti kakav komentar? Ne, ne Darko, nego Aleksej. Neki utisak o postu, kako vam ide post? Kako se borite sa svojim vremenom i sa svojim obavezama u pogledu toga što popovi kažu dođite malo više u crkvu, pa dođite na večernju službu, pa kanon Andreja Kritskog, pa pređe osvećene liturgije. Kako izlazite na kraj s tim? Ima li neko nešto da... Nama je lako popovima, nama je posao da budemo u crkvi. A vi idete na neki drugi posao, pa još vas pop zove, ostavi to i dođu u crkvu, jer je post. Lijepo je, ja se postidim. Znate, kod nas u staroj Crnoj Gori postoji jedan odnos prema sjeveru Crne Gore, kao mi smo tamo oko Cetinja, mi smo blizu gospodara, a taj sjever je gore kao nešto nepro... Kad ovo sad vidim ovdje, ovaj prizor koji ste vi večeras priredili sabirajući se oko Božje reči, oko najave početka posta, pa to je nešto nesvakidašnje. Evo, prošli smo svijeta. Vidio sam svašta, to danas više nije nešto da bi se pisao ni stihovi o tome, kao što je Njegoš govorio, slavio sam Božiću Vitlejem, slavio ga Natovsku goru, slavio ga Sveto Kijevo i tako dalje. Danas je sve to manje više lako obići i pristupačno. Ali ovaj vaš skup večeras je, samo neka vas Bog podrži.
Pa možda jedno malo pojašnjenje za nas, vezano za liturgiju, pređosvećeni dan, eto, tamo. Kratko pojašnjenje, da bi nam eto bilo malo jasnije šta i kako poredak, možda i neka pravila.
Jel vi ovdje to imate učinu?
Da.
Nezgodno je kad pitaš igumana da li mi to služi. Imamo jednog negdje je bio u nekom vijeku. Bio neki stari iguman koji je bio sam u manastiru. I stano se plašio da mu ne dovedu nekoga još. Jer je naviko bio sam. Lako je kad ti neđe stupiš u neku zajednicu i naviku nešto sa zajednicu. A on se naviko sam i vladika kad je htio da mu zaprijeti, onda je rekao dovešću ti neko. I sad on je svakog ako bi mu došao sa strane doživljavao da ga je poslao vladika. I dođe mu jedan čovjek kojom je onako bilo dosadno. I on išao od manastira do manastira i onako zapitkivao nešto reda. Pa ga pita, kaže, oči igumane, kako ovdje, jel vi služite redovno? A on odmah ponoha, ovdje je vladika poslovio. Da, kaže, redovno služi sve. Kaže, i liturgiju, nedeljom. Da. Imamo sve, kaže, i mali vhod, i veliki, i heroinsku pjesmu, i tako. Liturgija pređe osvećenih danova služi se samo u toku časnog vaskršnjeg posta, a služi se iz tog razloga što je zabranjeno služiti liturgiju u toku posta osim nedeljom i subotom. Subotom nedeljom. Znači, nema liturgije u znak pokajanja, u znak posta, u znak isposništva, nema svete liturgije ostalim danima. A pošto je trebalo zadovoljiti to pravilo, da nema liturgije bez subotom i nedeljom, A monasi hoće da žive intenzivni duhovni život, da se pričašćuju bolesnici, da se pričašćuju. Malo je jedna liturgija nedeljna na toliki pobožni svijet. Onda su darovi osvećivani na nedeljnoj liturgiji, a može biti subotnja, jedna od te dvije. Kad se inače nedeljom dođemo u crkvu i osvećeni darovi, časna trpeza, donijeli lebi vino, a primili tijelo i krv gospodnju, jedan dio tih svetih darova se ostavio sa strane u posebne, to se zove darohranioc. Šta znači hraniti? Šta znači sahraniti? Nekoga.
Sačuvati.
Darohranilica je znači posuda u kojoj se čuvaju posvećeni darovi. Ne možeš ti beskrvnu žrtvu, hleb i vino na koje je sišao Duh Sveti i preobrazio tu tvar u tijelo i krv gospodnju. Ne možeš ti to staviti bilo gdje. Nego čuvati, to su se pravile specijalno, a ne možeš ga ni zaklopiti baš tako bez vazduha, jer hleb i vino ne gube svoje svojstvo osvećenja. I dalje su to hleb i vino, samo nijesu više samo hleb i vino. Se razumijem? I dalje, kad se pričešćuješ, ti na ukus osjećaš hleb i vino. Izbilja ono zašto su hrišćani optuživali u prvim vjekovima da smo mi Božo prosti ljudoštevi, jedemo tijelo i krv. Mi ne jedemo tijelo i krv nekoga čovjeka. Nego je Gospod vaskrsao i vaznio se na nebesa. On je bio među nama kao čovjek. Vratio se i sio s desne strane Boga i Oca. I on je drugo lice Svete Trojice. Neobjašnjiva tajna. Tu nema fizičara, ni biologa, ni hemičara koji bi mogao, ni popa, koji bi mogao to da objasni. Ali u svakom slučaju, pošto zadržava svojstvo hleba i vina, ne možeš zatvoriti hleb natopljen krvlju gospodnjom, odnosno vino, ne možeš ga zatvoriti u jednu prostoriju bez vazduha. Pa se onda tu prave i posebni prorezi da bi vazduh cirkulisao i da bi se to čuvalo do momenta kada će se oslužiti šta? Večernja služba, pređosvećena liturgija je u stvari večernja služba sa dodatkom, kojim dodatkom da se pripreme darovi već osvećeni, pređe osvećeni, prije neđe osvećeni, kojim se vjernici mogu pričestiti i taj dan kad se liturgija ne služi. Eto, to bi bili pređosvećeni darovi. Oni nisu darovi se nisu osvećavali samo radi pređosvećene liturgije, nego i radi toga da bi se nosili bolnima, da neko ko je daleko ili nosiš u neko selo, pa nisu prilici, čak i kanoni zabranjuju, ne može služiti jedan pop u jednom istom danu dva puta liturgiju. Oslužio sam je u Zlateš, a čeka me jedna porodica, bi da se pričeste, a nemaju konja, nemaju kola, ne može niko doći. Onda ja sjedam na konja, tako je bilo prvim vjekovima, ili u kola, pa nosim darove da bi ih tamo pričestio. I ne mogu ja sad, kad dođem u tu kuću, reći, aha, jeste spremni, sad ću razmi. Nego mora neka molitva da se pročita. Tako je nastala pređosvećena liturgija. Iz pobožnosti, iz strahopoštovanja prema tome činu pričešća, ne možemo sad s neba pa u rebra pričešća, nego ajde da pročitamo neku molitvu, ajde da se zahvalimo Bogu, ajde da pročitamo neki dio Svetog pisma, ajde da se koncentrišemo, ajde da se usresredimo na to što dolazi. I tako je nastala pređosvećena liturgija. Ona je naravno samim tim što se služi u postu protkana tim velikoposnim molitvama, od kojih je najpoznatija ona molitva Jefrema Sirina, Gospode i Vladiko života moga, ne daj mi duh ljenosti, daj mi duh molitve i trpljenja i opraštanja i da oprostim ja, bratu svome, sva sagrešenja i da ne budem zlopamtilo. Kad malo pogledate oko čega se vrti ljudski život, u toj molitvi Svetog Jefrema Sirina je sve sažeto, a što se ona toliko ponavlja? Pa, što kažu, ponavljanje je majka znanja. I u školu kad smo išli, i to što smo naučili, evo inženjera, evo popa, evo ne znam koji tu sve profesije ima, i ako je neko zanat neki naučio, sigurno ga nije naučio što ga nije dobro ponovio, kako se malteriše, kako se zida, kako se kuje, i obično, ako je neki kovač dobar, obično mu nešto fali, tu ili nokat ili komad prsta i tako dalje. Znači, to znači da je dosta puta udario sam po sebi dok nije nacentrirao kako se zavija. Eto, veliki post, jedna škola u kojoj imaš i ponavljanje i ispitivanje i polaganje mature. Kad sve ostavljamo u jednom momentu na cvijeti, već osjećaš, jer zbilja se mijenjaju se knjige. Ajde i to da kažem. U crkvi postoje nekoliko knjiga, vrsta knjiga za pjevnicom iz kojih se vrši služba. I u toku godine obično vršimo sve, jutarnju, večernju i liturgiju iz dvije vrste knjiga. Iz Mineja, u kojoj se knjizi nalaze službe za svakoga sveca, za svaki dan. Službe, o kojoj ođe Sveti Nikola? Sveti Ilija. Znači, kako ćemo proslaviti Svetog Iliju? Ne možemo bez Mineja. Jer su u Mineju službe posvećene Svetome Iliji. A druga vrsta knjige koju čitamo iz koje se Bogu molimo u crkvi u toku godine je Oktoih. Oktoih, to su molitve posvećene danima u sedmici. Pa imate za ponedeljak pjesme posvećene anđelima, utorak Svetom Jovanu Krstitelju, srijeda i petak časnom krstu i Bogorodici pod krstom, četvrtak Svetom Nikoli apostolima, subota pokojnima i svetima i apostolima, i nedelja Hristova vaskrsenju. Tako se to smjenjuje po 8 glasova. E to je tako kad nije vaskršni post. A kad je vaskršni post, onda taj oktoih se fino sklapa i stavlja u neku duboku ladicu. Ne gledamo ga od ovih dana, pa sve do Trojčina. Nego se koriste dvije knjige. Posni i cvjetni triod. To su knjige koje su posvećene ovim sedmicama posta. I šta, zbog čega pričam? Zato što u petak pretposlednje sedmice časnog posta knjiga zvana Posni triod, koja se već sad čita, uključuje i pripremne nedelje posta i ovo što će početi sutra, ona se zaklapa i bukvalno, sad treba malo pažnje da me pogrešno ne shvatite, i bukvalno se post završava u petak šeste sedmice, post kao post. Ali nastavljamo hranom da postimo, jer nešto drugo počinje. Počinju spasonosni događaji Hristovog stradanja, vaskrsenja, vaznesenja i silaska Duha Svetog apostola. I za to nam treba cvjetni triod, nova knjiga. Onaj posni triod smo zaklopili u petak šeste sedmice posta i vadimo cvjetni triod da bismo proslavili prvo Lazare u subotu, drugo cvjeti i onda ide strasna sedmica, ali ste iste knjige čitamo i pjevamo Hristovome vaskrsenju do vaznesenja, do 50. E, kad dođe Trojičin dan, tu se zaklapa i ta knjiga i opet se vadi oktoih za cijelu godinu. Nije nešto komplikovano, ali Boga mi kad dođe tako i kakva manja pjevnica, toliko tih knjiga, pa još mora i časoslov, pa još i osmoglasnik za poljce, gdje su one note i tako dalje. Ima tu, to se nabere knjiga. Ja sam jednom kao student tek došao, željan svega, mislio sam kad uđem u crku, samo će anđele oko mene da lete. Manastir Savina, Kaluđer i ja, barno na bdenije, subotnje uoči nedelje. I prvih pola sata mi je bilo sve fino, kadionica, zvone, zvona, oni Kaluđeri pjevaju. Već sljedećih pola sata počeo da osjećam da me boli kičma i tako dalje. Gledam, oni one knjige zatvaraju, ja kažem, ajde, hvala Bogu, ono su zatvorili, kad otvaraju neku drugu. E, kad ne znaš o čemu se radi, onda ti je svaka ona knjiga ti se pretvara u izvor opali, bo mili Bože, dok će ona trajati. E, kad su zatvorili sve knjige, ja kažem sve. Što kažu, ko nije tu bio, ne zna koga faliti. E, dobro, hvala.
Bilo je ovo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića na temu Posta nikad dosta. Vi ostanite uz program Radija Svetigore.